Dnes si připomínáme letnice, tedy vylití Ducha Svatého. Asi všichni, nebo aspoň s lidmi, se kterými já jsem během svého křesťanského života hovořil, tak snad skoro všichni by si přáli mít podobnou zkušenost jako učedníci o letnicích, že zažili nějakou dramatickou věc, která je takovým ujištěním, že Duch Svatý je naplnil. A já jsem uvěřil v době a v určitém prostředí, kde i lidé měli určité dramatické zkušenosti, že třeba se za někdo modlil, vložil na něj ruce, oni spadli na zem a pak začali mluvit těmi jinými jazyky. A já jsem velice trpěl tím, že já jsem takovou zkušenost neměl. A stávalo se to tak, že jsme byli na nějakém shromáždění, tam jiní to měli a já ne. A tak jsem stále pochyboval, jestli teda mám toho Ducha Svatého, nebo jestli ho mám dostatečně hodně jako ti ostatní, co měli tu dramatickou zkušenost. A stále jsem se v tom nějak zmítal a vnímal jsem, že možná nejsem sám, že jsou i jiní, kteří nějak hledají, tak když nemá člověk něco takového, má teda Ducha Svatého. A pamatuji si, že potom jsem se já jsem se déle modlil, ale zvlášť jsem se za to jednou modlil a nějak jsem to kladl Pánu Bohu, tak co mám udělat, abych taky něco takového zažil. A Pán Bůh mi položil na mysl nebo na srdce jeden verš, který, přestože už to bylo před nějakými 20 lety, tak vždycky, když se mluví o Duchu Svatém nebo o naplnění Duchem Svatým, tak já si na ten verš vzpomenu. Je to verš, který je z 5. kapitoly Římanům, kde v 5. verši můžeme číst: a naděje neklamé, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A tak bych se spolu s vámi dneska chtěl podívat nejenom na tenhle verš, ale na trošku i ten text okolo, který možná si úplně nespojujeme s tématem Ducha Svatého a letnic, ale věřím, že o působení Ducha Svatého vypovídá velice důležité a podstatné věci. A věřím, že nám může i pomoct poznat, zda tedy Duch Svatý byl vylit i na nás, na ty, kdo třeba nemají tak dramatickou zkušenost s nějakým naplněním Duchem Svatým. Tak budu číst teďka Římanům 5, 1 až 5. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Tak asi jsme všichni v posledních týdnech slyšeli o tom, že byl zatčen poslanec David Rath. V okamžiku zatčení někde na ulici měl u sebe 7 milionů v krabici. On potom, jak si se obhajoval, že vlastně si myslel, že dostal víno, ještě u něj doma se našly nějaké ty miliony a on říká, že to je takové nějaké politické spiknutí. Tak nevím, jak ta jeho obhajoba obstojí u soudu. Každopádně věřím, že to ještě bude takové zajímavé, jak se to dál bude vyvíjet. A teďka možná, já mám pocit, že všichni v České republice se na toho Ratha dívají tak velice s despektem a tak jakože, no prostě není to úplně asi příjemné být dneska David Rath. A možná nebude znít ani příjemně, že totiž podobně jako pan Rath jsme byli my všichni přistiženi. Apoštol Pavel v těch prvních 3 kapitolách Římanů vysílá takové pomyslné policejní komando se zatykačem, obžalobou a už i odsouzením za námi všemi. Každého z nás zasáhlo v jiné situaci. Možná jsme neměli v krabici 7 milionů, to by možná bylo příjemné, ale i u nás se našlo dost usvědčujících důkazů. A všichni jsme ze začátku měli tendenci to házet někam od sebe tu vinu. To už od Adama, který říkal, za to ta žena, Eva, to ten had. Ale Pavel nemluví jen o obvinění a odsouzení, ale také o tom, že přišel náš obhájce. Uvidíme, jak budou postupovat obhájci Davida Ratha, ale ten obhájce, který přišel na naši obhajobu, tak má velice zvláštní metody. Protože se nesnaží najít díru v zákonech, aby nás z toho vysekal, nebo vymyslet nějakou něco, aby prostě jsme byli z toho dostali. Naopak, ten náš obhájce dokonce souhlasí se žalobcem. To je takové zvláštní. Avšak tento náš obhájce ke každému provinění a odsouzení dodává takový kratičký dodatek. K tomu se hnedka dostaneme, ale abychom si ukázali, jak to vlastně je, tak si přečteme ještě těch dalších 6 veršů z té 5. kapitoly. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Tak nevím, jestli jste si to tam všimli, ale asi 3x, nebo možná bychom tam mohli vidět dokonce 4x tam je, Kristus zemřel. Teďka tam můžeme doplnit za nás zemřel. Tak jako kdyby ten náš obhájce, kterým tedy je pán Ježíš Kristus, ke každému tomu obvinění, které padá na naši hlavu a se kterým on vlastně souhlasí, ano, je to naše vina nebo tvoje vina, ale on k tomu vždycky dodá, ale i za to jsem zemřel. Když přestaneme důvěřovat tomu, že se sami dokážeme obhájit, má tato obhajoba takovou moc, že přináší pokoj s Bohem. Apoštol Pavel v těch prvních kapitolách knihy Římanů mluví o tom, že jak pohané, tak židé jsou vinni a odsouzení hodni z hlediska těch božích nároků na člověka. Potřebují obhájce, nebo spíš zachránce. Nikdo není spravedlivý, všichni zhřešili, jsou daleko od boží slávy. A myslím, že každý den potřebujeme nebo vnímáme potřebu obhájce. Si zkuste vzpomenout, kolikrát třeba za ten minulý týden jste měli pocit aspoň, že se potřebujete obhájit, protože jste něco nestihli, nebo jste na něco zapomněli, řekli jste něco zraňujícího a teď bylo to v určitém kontextu a máte touhu říct, no ale já jsem... Nebo udělali jste něco, co jste neměli udělat. A nebo jste neudělali něco, co jste měli udělat. Že jo? A teď jsou věci, za které nás hnedka jaksi tahají k zodpovědnosti. Že jo? Když dětem člověk slíbí, nevím, pozítří půjdeme třeba do zoo, tak ani ne až pozítří. Už od té doby budou říkat, půjdeme do zoo. A pokud ten den nepůjdeme, tak se musíme obhájit. Proč ne? A pak to máme pořád na stole. Ale jsou jiné věci, kde možná nás nikdo nežene k zodpovědnosti. Protože jsme to nějak tak slíbili Bohu, nebo jsme si řekli, že něco budeme dělat a přesto prožíváme pocit, že se potřebujeme obhájit. Možná se zdá neadekvátní mluvit v souvislosti s tím odsouzením, o kterém mluví Pavel, o různých maličkostech, které tady teďka zmiňuji já, ale myslím si, že mnoho takových maličkostí na nás nakonec vyvíjí silný tlak, že se cítíme vinni, odsouzení hodně, že selháváme vlastně jako boží děti, abychom tady žili věrni tomu všemu, co pán Bůh nám svěřil. A potom prostě potřebujeme, toužíme po obhajobě. A teď je otázka, budeme se snažit se obhájit, nebo se necháme obhájit? I když jsme křesťané už třeba dlouho, potřebujeme stále slyšet, že Kristus nás svou smrtí obhájil a proto můžeme mít pokoj s Bohem. Kristus nás obhájil, nemusíme se obhajovat sami. Je to stálý zápas Ducha Svatého, aby nám toto zjevoval. Pokud poznáváme a prožíváme, že nás obhájil Kristus, máme pokoj s Bohem. A pokud máme pokoj s Bohem, tak můžeme stát v milosti. Představte si, že byste tady v Praze se postavili někde na ulici a prostě byste jenom stáli. Ne, že byste na někoho čekali, ani byste nečekali na autobus, jenom byste stáli a okolo vás by tak nějak chodili lidé. Myslím, že lidé okolo těm by to bylo jedno, ti jsou docela lhostejní vůči tomu, co se děje okolo nich. Ale já si myslím, že vy byste si připadali divně. Jenom tam stát a nic nedělat. A vnímám to tak, že zvlášť tady v Praze se každý snažíme obhájit svoji existenci stálou činorodostí, mít plný diář, mnoho aktivit, úkolů, zodpovědností. Pokud máme v něčem pocit selhání, snažíme se to vynahradit ještě větší činorodostí. A příliš se neumíme zastavit a stát. Stát v milosti. Stát v jarním slunci a nechat se prohřát. Nebo v žáru slunce se zastavit a nechat se ochladit nějakým vánkem. Zastavit se a kochat se výhledem. Zastavit se a nechat na sebe působit blahodárné účinky milosti. Máme pocit, jako bychom potřebovali milost k milosti dosáhnout, dohonit ji, nějak k ní přijít. Ale milost nás může pouze zahrnout. Jedině pak je to milost. A Pavel dál tam říká, že se chlubíme nadějí slávy Boží. Ještě před chvílí říkal, že se nikdo nemůže chlubit, ani řek, ani žit. A najednou říká, že se můžeme chlubit. Je to proto, že Kristus nás ospravedlnil nebo obhájil. Neobhájili jsme se sami. Nezískali jsme ji tu obhajobu nebo milost, nedohonili jsme ji. Zase, když jsem se snažil si to představit, jak se můžeme chlubit, už jsem víckrát slyšel od lidí, že ztratili peněženku a stalo se něco neuvěřitelného. Někdo ji našel a vrátil mi. A já vždycky slyším lidi, jak to vyprávějí, a ještě tam třeba měli nějaký hodně peněz nebo doklady, tak jako kdyby se chlubili tím, že se jim to stalo. Rozumíte, že prostě to dneska je tak výjimečný, že jako se tím fakt jakoby chlubili. A já mám pocit, že takhle nějak to funguje i v této oblasti, když se chlubíme tou Boží slávou, tak ne proto, že jsme ji získali, ale že nám to vybojoval Kristus. My se chlubíme tím, co on pro nás udělal a že udělal něco, co je nečekaného. Že jako většinou lidi nečekají, že jim někdo vrátí peněženku, i když ji najdou. Podobně je vlastně nečekané, co Pán Bůh pro nás udělal, že nechal zemřít svého syna za bezbožné lidi. A nejen to, on dokonce říká, chlubíme se i utrpením. Nejdříve Pavel překvapuje tím, že se můžeme chlubit naději na Boží slávu, a teď najednou, že se můžeme chlubit utrpením, nebo chlubit v utrpení. A je velice inspirativní, jak o tom Pavel mluví. Neříká jen, že i jako křesťané budeme zažívat těžkosti, spíš utrpení považuje za takovou samozřejmou součást života, ale ukazuje tam na takový sled v jeho myšlení, takový sled logických událostí. Že je utrpení, pak je vytrvalost, pak je osvědčenost nebo charakter a potom je naděje. Ale člověka může napadnout, je to opravdu logický sled událostí? Nemáme okolo sebe i lidi, u kterých utrpení vedlo spíše k zahořklosti, stvrdnutí, cynismu nebo třeba i zoufalství? Velice mě v této slově oslovil jeden takový příběh. Stockdale byl nejvyšší důstojník, který byl uvězněn během vietnamské války. Byl ve vězení 7 let, byli ho tam, týrali, různě prostě ho mučili. Spolu s dalšími 10 důstojníky, vojáky, byli takový problematičtí, tak je potom dali každého do cely, kde bylo 1,5 metr x 3 metry, dávali je do těch železných pout, pravidelně jim dělali takové ty studené lázně a všecko možné. A potom, když se tedy ten potom už generál Stockdale dostal z toho vězení, ještě v tom vězení pomáhal těm ostatním vězňům, snažil se vždycky nějak třeba, i když viděl, že spousta z nich nevydrží to mučení a něco prozradí, tak vymyslel i systém, jak postupně něco prozradit, aby prostě to nebylo hnedka všecko najednou. Prostě byl velice aktivní i v tom vězení. A když s ním potom vedli rozhovor jeden člověk, už dlouho potom, co se tohleto stalo, tak se ho ptal, jak to teda zvládnul, jak to přežil. A on mu říkal, no, nikdy jsem nemohl ztratit naději, že jednou to bude mít konec, že jednou se z toho dostanu a dokonce, že tahle zkušenost pro mě bude ještě posílením pro další budoucnost. A ten, kdo si s ním povídal, se pak zeptal, no a co ty ostatní, kteří to nezvládli? A on říkal, no to je jednoduché, to byli optimisté. A on říkal, počkejte, jak to to znamená optimisté? No to byli ti, co říkali, o Vánocích budeme venku, to bude v pohodě. Přišly Vánoce, nic se nestalo. Tak říkali, ne, o Velikonocích budeme venku, všecko přijdou pro nás, zvládnem to. O Velikonocích se nic nestalo. O Vánocích dalších budeme venku, zase se nic nestalo. A postupně jim to zlomilo srdce. A tak ten generál Stockdale potom z toho říkal, naučil jsem se prostě takovou důležitou lekci, že mít naději neznamená zavírat oči před brutálními fakty. Kristus se tváří v tvář brutální realitě kříže, jemu se také podlamovala kolena. Ale nezavřel oči, nestrčil hlavu do písku, neříkal v pohodě to zvládnu, hleděl přímo na kříž a byl si vědom, co to pro něj znamená. Vůbec to nebyl lehký pohled, zároveň však věděl, že nakonec přijde vzkříšení a že nakonec ta naděje, která projde křížem, bude tak mocná, že to bude naděje pro miliony lidí na mnoho staletí. Křesťanská naděje není laciný optimismus, který nebere vážně drsnou, někdy až brutální realitu bolesti a utrpení a tvrdí, vše bude v pořádku, to se nějak vyřeší. Často je to tak, že právě v těch nejtěžších chvílích našich životů, kdy na nás drtivě doléhá realita utrpení, se rodí naděje. Naděje, která nemá základ v naší optimistické nátuře či v tom, že si nasadíme růžové brýle, je to naděje, která má základ v tom, že Kristus vytrval a Duch Svatý nám to zjevuje. Duch Svatý nám zjevuje, jak se to dotýká právě našich životů a naší situace. A já vidím, že právě tohleto je snad to nejdůležitější dílo Ducha Svatého v našich životech. Zjevuje nám osobně, co pro nás znamená Kristův kříž. Pokud se totiž toto děje, rozlévá se Boží láska v našich srdcích. Vidíme, jak i právě nás Bůh tak miloval, že za nás poslal na kříž svého syna. Do té vyprahlosti a zbědovanosti pouště našeho srdce se najednou rozlévá životodárná, živá voda skrze Ducha Svatého, lásky Boží. Naděje, která neselže ani tváří v tvář brutální realitě, bolesti a utrpení. Chlubíme se tedy i utrpením, protože milujícím Boha nakonec vše napomáhá k dobrému a v tomto případě ten proces utrpení, vytrvalost, osvědčení vede ještě k hlubšímu poznání naděje, kterou máme v Kristu. Jak tedy poznáme, že Duch Svatý byl dán i nám podle tohoto textu? Ne podle ohnivých jazyků, zemětřesení a mluvení jazyky, když já proti tomu nic nemám a rád jsem, když bych takovou věc zase zažil někdy nebo něco takového. Ale pokud i v utrpení a těžkostech se rozlévá Boží láska v našich srdcích, tak zažíváme vylití Ducha Svatého. A je to možná to nejmocnější vylití Ducha Svatého, protože je to to nejméně lidsky pravděpodobné, že právě v tom utrpení se najednou rozlije naděje, láska v našich srdcích. Samozřejmě to nemusí být jen v utrpení. Prostě pokud je naše srdce zaplavováno Boží láskou, znamená to vylití Ducha Svatého v našem životě. Kristus nás obhájil a můžeme mít pokoj s Bohem. Můžeme stát v milosti, můžeme mít naději na Boží slávu, můžeme z utrpení získat naději, která neklame. Každou z těchto věcí nám dal Bůh Kristu pod působením svého ducha a díky tomu se rozlévá Boží láska v našich srdcích. Amen.